Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda Raamatutunni saates ja täna on stuudios Marika Põldmaa ja Margit Prantsus. Seekord on meie käes üks väga omanäoline raamat. Kui ma selle kätte võtsin ja lugema asusin, siis ma sain kohe esimestest ridadest aru ja tegelikult üldsegi seda raamatut algselt vaadeldes ja sirvides, et see on täiesti isevärki raamat, mille juurde ei ole võimalik asuda oma kiirete toimetuste keskel, et loeks natukene. Et see raamat nõuab ikkagi aja täiesti nii-öelda maha võtmist või selle sisse minemist. Raamat on siis enam kui sajand tagasi kirjutatud, eesti keeles ilmunud aastal 2025 kirjastuse Avamaa poolt välja antuna. Raamatu autor on Charles Péguy ja raamat kannab pealkirja Jeanne d'Arc'i armastuse müsteerium. Väga hea meel on tervitada stuudios raamatu väljaandjat ja tõlkijat Marika Põldmaad. Tere tulemast!
Tere kõigile, aitäh kuulemast.
Võib-olla sisse juhatuseks veidikene ka Avamaa kirjastusest, et minu jaoks oli nüüd käesoleval aastal, kui see raamat ilmus, esimene kord, kui ma üldse sellest kirjastusest midagi olen kuulnud. Mis kirjastus on Avamaa, milliste raamatute väljaandmisega ta tegeleb?
See ongi selles mõttes täiesti beebikirjastus, et ta ongi loodud selle raamatu väljaandmise jaoks, aga siiski plaaniga anda ka edaspidi välja Charles Péguy teoseid eesti keeles ja võib-olla ka muid tekste, mis tunduvad kuidagi jätkavad seda vaimsust või mis meid eriliselt kõnetavad. Mõnes mõttes see on ka perekirjastus. Et kuigi selle raamatu vastutav väljaandja oli mina ja mina ka tõlkin, siis minu abikaasa Vahur-Paul Põldmaa on näitleja ja temaga on meil plaanis edaspidi mõningaid tekste hakata ka sisse lugema ja pakkuda ka nende kuulamisvõimalust.
Väga huvitav, nii et jääme põnevusega ootama ja ühtlasi on hea meel, et saame kirjastuse nii-öelda avaraamatu juures siin kokku ja sellest rääkida. Aga enne veel, kui üldsegi raamatu juurde minna, kas tohiks natukene teada saada ka teist endast? Marika Põldmaa, te olete tõlkija, olete prantsuse keelest selle raamatu eestindanud. Kas kirjandus ja tõlkimine on teie nagu selline põhitegevus?
Pean alustama päris algusest, et kogu minu elu ma olen tegelikult olnud raamatute keskel. Minu mõlemad vanaisad olid seotud raamatute väljaandmisega ja ema oli terve elu. Töötas kirjastuses, oli tehniline toimetaja ja ka minu õde töötab kirjastusest, on ajaloo toimetaja. Mõnes mõttes minu jaoks eks nagu loomulikult jälle tagasi jõuda raamatute juurde. Hariduselt ma olen romanistika haridusega õppinud seda Eesti Humanitaarinstituudis ja hiljem, kuna ma siis abiellusin ja sellega seoses tekis huvi dramaturgia vastu, kuna abikaasa oli näitleja. Ma olingi 10 aastat nii-öelda tema paremaks käeks, kuna ta tegi ühe mehe teatrit ja seal on teadupoolest igasuguseid ülesandeid vaja täita. Ja samas olin ka selle teatri dramaturg, kes aitas nagu ka mingite teksti tõlkimisega ja leidmisega. Ja pärast seda ma läksin õppima senaristikat Balti meedia ja filmikooli. Ma arvangi, et ma ei ole nagu selline teadlase tüüp. Mul ongi nagu kutsumus olla nagu nende kahe maailma vahepeal, et selle tekstide loomise ja samas tekstide uurimise vahepeal ja mõnes mõttes võib-olla see tekstide otsimine, tõlkimine ja kirjastamine seda pakub.
Läheneme vaikselt ka raamatule, aga ikkagi läbi autori Charles Peggy. Kuidas te jõudsite temani ja siis sealt edasi just selle teoseni?
Ja, et Peggy on juba minu vana armastus, sest ma leisin ta ülikoolis, kui ma hakkasin kirjutama oma romanistika lõputööd juba mitu aastakümmend tagasi. Õigemini Peggy juurde peab ütlema, ma jõudsin läbi Jean d'Arc'i. Ma otsisin materjali oma lõputööks ja kuna ma olin just jõudud ka katoliku kirikusse, siis ma otsustasin hakata uurima pühakuid dramaturgias. Ja õige pea sai selgeks, et ma pean oma teemat natukene piiritlema ja jõudsin Jean d'Arc'i juurde. Ja kuna Peggy on selline kirjanik, kes mõnes mõttes on kogu oma loomingu pühendanud Jean d'Arc'ile. See jookseb läbi peaaegu kõikides tema teostes kuidagi. Et siis oli lausa vältimatu, et ma tema juurde jõudsin.
Jah, tõsi ta on, et tolle ajastu, eriti ka mis puudutab nais märtreid või tuntumaid jumala sulaseid, ei saa kuidagi Jean d'Arc'ist mööda minna ja ma arvan, et inimestele, kes on ajalugu uurinud või kristlasena huvituvad, no Jean d'Arc ikkagi, kes temast ei vaimustuks või isegi see sõna ei kõla hästi, võibolla kes ei imetleks teda või isegi natukene kardaks. Huvitav on siis teada saada tõesti ka siin Eestis, et üks kirjanik on lausa oma kogu loomingu pühendanud sellele naispühakule.
Ja, et tegelikult ma pean ütlema, et siin Eestis kuluks ära veel raamatuid Jean d'Arc'ist, sest et see on seotud ka meie ajalooga, et meil on väga palju romantilisi käsitlusi temast ja on ka küünilisi käsitlusi temast, aga meil ei ole võib-olla neid kõige klassikalisemaid käsitlusi, mida näiteks Prantsusmaal olemas ja mida võiks tõlkida, et Peggy Jean d'Arc'i armastuse müsteeriumi kohta ei saa just öelda, et see oleks kõige klassikalisem käsitus Jean d'Arc'is, sest see on tõesti, see arvestab kõike seda pärandit, mis Prantsusmaal oli kättesaadav sellel ajal, kui ta selle lõi, et nii ajaloolisi uurimusi Jeanist, mis olid siis eriti hoogustunud 19. sajandil ja veidi enne Peggy sündimist oligi just toodud välja kõik need ajaloolised kohtuprotsessi dokumendid ja rehabilitatsiooniprotsessi dokumendid ja need tõlgitud ja kommenteeritud ja teises küljes ka see rahvalik vaimustus Jean d'Arc'ist, mis sellel ajal tekkis ja mis rakendas Jean d'Arc'i kohe erinevate vankrite, et sest on huvitav, et kuidas ta tõesti oli isik ja pühakele missioon oli ühendada, nagu Jeesus ütleb evangeeliumis, et kui mitu korda ma olen tulnud, et koguda teid kõik kokku oma tiibade alla. Ja samamoodi Jean d'Arc, et ta tõi kokku selle rahva, kes oli juba purunenud, kellel ei olnud enam lootust ja kes olid killustunud ja kellel ei olnud karjast. See õigemini juhtus juba tema eluajal, et inimesed ei lepi sellega, mis on suur, vaid tahavad teda kohe jagada erinevatesse leeridesse ja samamoodi, mis me näeme praegu Prantsusmaa poliitikas või et kas temast räägivad parempoolsed või temast räägivad vasakpoolsed, et tegelikult Jean d'Arc'i missioon oli just ühendada, mitte lahutada.
Raamatu tiitel lehel leiab kolm aasta arvu 1910, 1975 ja 2025. Neist viimane on siis raamatu eestikeelse ilmumise aeg, aga need eelmised aasta arvud ja tegelikult üks aasta arv tuleb veel välja, mis on lausa 19. sajandist.
1910 oli siis see aasta, millal Peggy selle teose kaante vahele sai ja selle ise avaldas, sest ta ei olnud mitte ainult kirjanik, vaid ta oli ka ajakirjanik, ta andis välja oma ajakirja, kus ta lisaks muudele küsimustele, mis ta käsitas, avaldas ka kõik oma teosed. Ja see tekst on mõnes mõttes palju vanem, sest see on seotud just nimelt aastaga 1896, kui Peggy alustas selle teksti esimese versiooni kirjutamist. Et ta oli siis noor üliõpilane ja ülikooli meeleolus, mis tollal oli väga ratsionaalne, skeptiline, just väga teaduspõhine. Ta tundis vajadust minna tagasi oma lapsepõlve kangelanna Jeanne d'Arc'i juurde ja ta võttis aasta puhkust ülikoolis, et hakata kirjutama siis kõigepealt lugu tema elust, aga ta jõudis õige pea selleni, et ta peab hakkama kasutama poeetilisi vahendeid. See peab olema poeetiline tekst, et ta saaks tõesti edasi anda seda, mis tal hinges põles. Ja see müsteerium ongi pühendatud Peggy kõige lähimale sõbrale Marcel Baudouinile, kes siis suri sellel aastal, mille leiab ka raamatu tiitel lehelt. Suri ootamatult ja traagiliselt lihtsalt terviserike, mis tekkis tema ajateenistuse käigus.
Ja siis aasta 1975 on see versioon, millest on käesolev tõlge.
Jah, et kui Peggy suri, siis üsna varsti pärast seda läksid kõik tema teoste õigused suurele prantsuse kirjastusele Gallimardile. Ja õnneks on nüüd juba välja antud tõesti kõik Peggy teosed, mis on kirjutanud ka need, mis tema elu ajal ei jõudnud ilmuda. Ja on tehtud väga suur töö Peggy pärandi uurimisel.
Raamatutund.
Nii nagu ütleb raamatu pealkiri, Jeanne d'Arc'i armastuse müsteerium rullub lugeja ette tõesti müsteerium, mille märksõnadeks võiksid olla alandlikkus, pühendumine Jumalale, palve, lõputu, nagu Jumala poole õhkamine oma maa ja rahva pärast, inimeste südamete pärast, et inimesed võiksid pöörduda ära sõjast ja pöörduda Jumala poole. Jeanne d'Arc just kui nagu lõputult palvetab seal. Ja raamatus tegelikult on üsna vähe tegelasi, aga see raamat ise on kui üks suur palve. Kas ma olen õigesti aru saanud?
Jah, see on tõesti nii ja seda võib isegi, see on tõesti nagu üks suur Jumala teenistus, et ja ka need kolm tegelast, kes seal raamatus on, et need on just kui need Kristuse ihu erinevad liikmed, kellel siis on kõigil oma tee või ülesanne täita. Ja selles mõttes Peggy tõesti asetab nagu kõik need viisid Jumalat teenida Jumala ette ja ta ei mõista nende üle kohut, vaid ta tõesti laseb neil siis lahti laotada siis oma nägemuse või oma viisi vaadata kannatust. Pealkiri on armastuse müsteerium, aga samavõrra ta on ka kurjuse müsteerium ja samas ka inimese müsteerium, see inimene, kes seal vahel on. Võib kööta, et kui me selle raamatu läbi loeme, et me ei saa vastuseid, me ei saa lahendada ära neid müsteeriumeid, aga me oleme võtnud aja ja jõudnud nagu mingisuguse tasakaaluni.
Elu asjade peale mõeldes pöörduda kõigi küsimustega Jumala poole, et ka Jeanne ju ise ka ei tea neid vastuseid ja tema ka palub neid Jumalalt. Ega inimestel meil ei olegi vastuseid, aga meil tuleb pöörduda kõige allika poole, Jumala poole ja seda Jeanne d'Arc siin raamatus teeb. Kui ma alguses mõtlesin, et miks sisaldub raamatu pealkirjas sõna müsteerium, siis tegelikult süvenedes sellesse raamatusse sain ma aru, et müsteerium ongi ilmselt kõige parem sõna üldse kirjeldama seda maailma, kuhu autor lugejat viib. Ja raamatustiil on väga teistsugune, kui te mainisite saate alguses, et olete õppinud stsenaristikat, siis no see raamat on ju ka tegelikult võhikuna, ma ütlen, valmis stsenaarium, kas siis, ma ei tea, näidendiks või mõneks etenduseks.
See on selles mõttes nagu väga huvitav tekst, et ma lähen veel korraks tagasi, et kui Pegi kirjutas oma esimese näidendi Jeanne d'Arcist, siis selle teise ümberkirjutuse, mida me nüüd saame hoida oma käes, et selle ta kirjutas esimese teksti vaikustesse, pausidesse, ilmusid kõik need pikad palved ja meditatsioonid ja otsingud ja ahastamised, mida me saame lugeda armastuse müsteeriumis. Ja ka selles armastuse müsteeriumis on palju vaikusi, nii et ma olen alati mõelnud, et tegelikult ka selle võiks omakorda ümber kirjutada, kui keegi tahaks seda lavale panna või filmiks teha, et siis ka need vaikused võiks oma palvetega siis täita.
Ja sest ükski vaikus ei ole ju kunagi lihtsalt vaikus. Selles vaikuses midagi toimub, midagi, mida lihtsalt raamatus ei ole sõnastatud.
Ja selles mõttes ongi, et see on väga poeetiline tekst. Peab ütlema, et Pegi elus oli nagu kaks jõudu. Et üks oli see, et ta õppis filosoofiat ja kohe ülikooli ajal tal tekkis selline kirglik vajadus mitte jääda lihtsalt ülikooli filosoofiks, vaid filosoofiat rakendada siis ühiskonna parandamiseks, õiglasemaks muutmiseks ja siis saigi temast ajakirjanik. Tegelikult läbi kirjutamise ta jõudis poeesiani. Võib öelda, et alates 1907. aastast, et kõik tekstid, mis ta kirjutas, nende kohta võib öelda, et need on poeetilised, isegi kui need on proosatekstid või poleemilised tekstid. Ja poeetiline tekst iseenesest ongi selline, mis võimaldab eri suunalisi lugemisi ja mis tõesti annab lugejale vabaduse lähtuda oma assotsiatsioonidest, sest kõige isiklikumast, mida tal on kaasa võtta selle teksti lugemisse. Et just seoses selle raamatuga, et ma arvan, et on oluline ka välja tuua, et õigemini on üks lugu, mida ma lugesin ühe Pegiga hea sõbra mälestustest. Et ta jalutas mööda teed ühe katoliku preestriga vesteldes temaga Pegist. Ja nagu ikka Prantsusmaal on tihti peale teeristil on kolm risti ja see preester ütles talle, et vasakpoolsele ristile, et ma riputan teoloogide Kristuse. Parempoolsele ristile ma riputan ajaloolaste Kristuse. Ja keskmisele ristile ma riputan Pegi Kristuse. Pegi Kristus on iga inimese Kristuse kogemus. Et just peab silmas pidama, et see Kristus selles tekstis. Me näeme, et Pegi jutustades Kristuse lugu, jutustab ta samas ka enda lugu. Ja ta saab jutustada ka Jeanne d'Arci lugu, et meie kõigi elud on seotud tõesti nähtamatute niitidega Kristuse elu ja tema kannatusloo külge. Ja tegelikult nende niitide äratundmine on nagu see, mille läbi me pääseme. Ja mõnes mõttes see on nagu igale inimesele Jumalalt antud vabadus, just Kristuse elu niimoodi läbi mõtiskeda tunnetada enda jaoks.
Jah, see tulebki läbi tunnetada. Jeanne d'Arc siin raamatus teeb seda ju täpselt samamoodi. Just kui kulgevad paralleelselt, tema enda Jumala otsing ja samas ju eelkõige ikka palve oma rahva pärast. Et need on kuidagi ühte põimunud ja need palverännakud, mõtisklused viivad teda ja, mööda Jeesuse elu ja piiblis kirjeldatud Jeesuse elu sündmusi. Me kuulame siin kohal nüüd ka ühe lõigu siit raamatust, mis on siis ühe evangeeliumis välja toodud loo põhjal. See on Tarki palves öeldud sõnad või nagu mõtisklus ja need kuidagi ongi raske öelda palve või mõtisklus või siit tuleb väga hästi esile see teksti rütm. Ja nagu te olete raamatu järel sõnas või kokkuvõttes öelnud, ei saa öelda kordused, teksti kordused, vaid neid olete nimetanud tihenduseks või siis nagu süvendamiseks, et need on väga head sõnad seda kirjeldama. Nii nagu me teine kord, kui me mõtleme enda palvetamise peale, kui me sellist nii-öelda vaba palvet Jumala poole tõstame, sõnadega kordame mingit mõtet üle või kasutame sünonüüme, aga see on üks mingi teema või otsingu Jumala ees hoidmine ja see vajabki sellist õhku või süvendamist, ümbersõnastamist, sellesse süüvimist ja selles tekstis, mida me nüüd kuulame, tuleb ka see väga hästi esile, see on selline hea näide Charles Peggy kirja viisist ka, aga enne kui me seda kuulame, võib-olla te natukene juhataksite sisse, et kes seda teksti loeb ja kas on ka mingi põhjus, miks just see lõik sai valitud siia saatesse.
Ja see on siis, nagu juba öeldud, on pärit Jeanetti monoloogist. Kuna kogu see tekst on tegelikult kaks vestlust, kõigepealt Jeanette, kes on siis tulevane Jean d'Arc, aga see on siis, kui ta on alles 13 aastana ja ei ole veel kuulnud Jumala häält, kes annab talle tema kutsumuse või missiooni. Tema tunneb siis ahastust kannatuste pärast, mis ta näeb enda ümber, mis ta tajub enda sees ja kogu selle hukatuse pärast, mis kõik talle armsad hinged kaasa tundub viivat. on just lõpetanud siis vestluse oma sõbrannaga, 3 aastat noorema Ovietiga, kes siis leiab, et piisab ära kannatamisest, et tuleb lootusrikkalt oodata, et sõjamehed väsivad enne kui talupojad. Ja Jeanette, no ta ei leia endas seda lootust, mis on Ovietil, sest et lootus, nagu me katoliku teoloogias teame, et on tõesti teoloogiline voorus, et see on Jumala and, et inimene ise ei saagi leida endas lootust, vaid ta alati saab vastu võtta lootuse kingituse Jumalalt. Ja Jeanne d'Arc selles tekstis, ta ei ole saanud veel seda kingitust, aga ta pürgib ja otsib ja ei jäta ja ei rahuldu meeleheitega, vaid kogu aeg püüab teed leida selle poole. Ja nüüd ta läheb tagasi Kristuse eluaastate juurde maa peal, sest see mõnes mõttes jätkab ka Peggy enda tõdemust, et tuleb minna ajas tagasi jälle juurde aina süveneda, kui on mingisugune ebakõla, et leida vastust, et mitte ei tule purustada, alustada kõik uuesti, vaid just nimelt see vana tuleb jälle otsida ülesse juur ja sealt kaudu saab tulla see vastus. Ja selles katkendis, mis ma valisin, seal ka peegeldub tegelikult just see iga inimese Jumala kogemus, et kui selles tekstis on ka väga katoliiklike kohti, kuna Peggy on katoliiklik autor, kõik, mis räägivad armulaua sakramendi pühitsemisest, ülistavad leiba, veini ja esimese missa pühitsemisest näiteks ja pühakutes katedraalidest. Samas on ka väga selline kristlik tekst, sest ka Peggy tegelikult tekstis ta ei kõneta mitte katoliiklasi, vaid igakord, kui ta pöördub, siis ta küsib, et kas teate kristlased või ma ütlen teile kristlased. Ja samas see on ka väga inimlik tekst, et kuna Jumal tõesti räägib iga inimesega ja ta kasutab selles dialoogis ära kogu meie inimeseks olemise kogemust, mida Peggy näiteks väga väärtustab antiikpärandit, mis on nagu meie see kultuuri juur, et mida Jumal ei põlga ära inimesega rääkides.
See lõik, mida me kuulame, on siis hetk, mis on meil evangeeliumi loos talletatud. Ja kes seda teksti meile loeb?
Seda teksti loeb siis minu abikaasa Vahur Paul.
Õnnelik on see, kes valastema jalgadele nardiõli amforast, see, kes valastema pea peale nardiõli alabasternõust, Betaanias, Siimona, pidaliks kutsutu kojas, tema jalgadele, tema päris jalgadele, tema lihalikule ihule, tema päris pea peale, tema ihu pea peale, õnnelikud on nad kõik, õnnelikud on patused ja pühakud läbisegi. Selle aja patustele, mu Jumal, selle aja ja selle maa patustele kingiti see, mida sa oled keelanud, mu Jumal, see, mida pole kingitud pühakutele, see, mida sa pole kinkinud kõigi aegade pühakutele. Selle aja ja sealsetele kõige suurematele patustele anti see, mida pole antud suurimate sajandite suurimaile pühakuile. See, mida selles saadik enam pole antud. Iialgi. Ei kellelegi. Õnnelik on see, kes rätikuga, päris nina rätikuga, nina nuuskemise rätikuga, kadumatu rätikuga kuivatas seda aulist nägu, tema päris nägu, tema tõelist nägu, tema inimese nägu, valgemast valgema rätikuga seda kaduvat nägu, tema haletsusväärset nägu ja nähes teda nii sellises seisus inimso päästjat, nähes teda sellisena teda kogu inimso päästjat, milline kõva süda ei oleks pehmenenud, millised silmad, millised inimlikud silmad ei oleks pisaraid valanud, seda leemendavat nägu, üleni higist leemendavat, üleni räpast, üleni tolmust, üleni tee tolmu täis, üleni maa tolmu täis, tema näo tolmu, tavalist tolmu, kõigi tolmu, tolmu tema näol, kleepuvas higis. Õnnelik Magdalena, õnnelik Veronika, õnnelik püha Magdalena, õnnelik püha Veronika, teie ei ole pühakud nagu kõik teised. Kõik pühad mehed on pühakud, kõik pühad naised on pühakud, aga teie ei ole pühakud nagu kõik teised. Kõik pühad mehed, kõik pühad naised istuvad Jeesusega isa paremal käel. Kõik pühad mehed, kõik pühad naised näevad Jeesust istumas isa paremal käel. Ja on, et taevas on tal inimese ihu, tema kirgastatud inimihu, sest sellisena läks ta üles taevasse minemise päeval. Aga teie, teised, teie üksi olete näinud, olete puudutanud, olete tundnud seda inimihu tema inimeseks olemises, meie ühises inimeseks olemises, kõndimas ja istumas meie ühise maa peal. Teie üksi olete teda näinud maa peal. Teie üksi olete teda näinud kahel korral ja mitte üksnes ühel korral. Mitte üksnes ühel korral nagu kõik teised, oma igavikus. Mitte üksnes teisel korral, mis kestab igavesti, vaid ühel esimesel korral, ühel varasemal korral, ühel maisel korral. Ja seda antigi vaid ühel korral. Seda ei antudki kõigile. On mitut sorti pühakuid, neid on kahte sorti ja teie olete esimesest sordist. Ja kõik meie ülejäänud patused ja pühakud, kõik me oleme lõpuks vaid 11. tunni töötegijad ja isegi pühakud, ülejäänud pühakud taevas, on lõpuks sellest saadik vaid 11. tunni pühakud. Sest nemad näevad teda vaid igavikus, kus aega on, ja teiegi näete teda igavikus, ja teie olete teda näinud. Te olete teda näinud maa peal, kus aega ei ole. Ainulaadne lugu, maine lugu, mis möödub nii kiiresti, mis sugugi ei kordu. Tohutu müsteerium. Teie olite ligi sellele tohutule müsteeriumile.
Raamatutund.
Me kuulsime katkendit Charles Peggy raamatust Jeanne d'Arc'i armastuse müsteerium ja seda luges näitleja Vahur Paul Põldmaa. Nii nagu kuulsime siin kõlanud katkendis, siin on mainitud näiteks 11. tunni pühakuid ja üleüldse kogu seda teost võib lugeda muidugi ükskõik milline inimene, aga rohkem saab siit teosest inimene, kes on Jumala sõnaga tuttav, nagu see väljend 11. tunni pühakud. Et viidatud on siis ühele tähendamissõnale evangeeliumi loos. Ilmselt raamatu autor elas ajal, kui ei lahterdatud nii palju, et kas tema on nagu usklik või ei ole usklik, et ta autor kuidagi eeldas vist, et kõik inimesed on ikkagi kristlased või olen ma valesti aru saanud.
Peggyle on väga armas selline asi nagu endisaja Prantsusmaa ja see endisaja Prantsusmaa on kõik see, mis kannab just sellist suurt inimeseks olemise kultuuri, mis on siis üles ehitatud kristlikule vundamendile. Teisest küljest, mis ta näeb, et läbi ajaloo on sisse tunginud üks teine traditsioon või üks teine nagu maailmasüsteem, mida tema nimetab modernismiks. See on siis selline võõrandumise süsteem, kus mitte enam ei ole küsimus selles, et kas sa oled püha või oled sa patune, vaid küsimus on pigem selles, et kas sa üldse oled osa sellest kristikussüsteemist koos pühade ja patustega või sa tahad üles ehitada sinna kõrvale hoopis mingit muud maailma, et mõnes mõttes, milles me elame praegu, et kus valitseb raha, võim ja kus kõik väärtused on viidud ühele tasapinnale, kus kõik on mõõdetav rahas. Et selles mõttes seda raamatut tõesti saab lugeda ainult siis, kui sul on olemas mingisugune Kristuse puudutus. Et sa ei pea isegi olema kristlane, aga peab olema avatud nagu sellele kontaktile. Et see on tegelikult see sama põrgu küsimus, mis Pegid painab ka seda raamatut luues ja üldse kogu tema elu jooksul, et need inimesed, keda Kristusele ei ole võimalik päästa, kes keelduvad sellest kontaktist ja Jumal on annud neile tõesti vabaduse, et neil on vabadus keelduda.
Ja selles ka väljendub Jumala poolne kurbus, et on hea, on halb, mille üle siis inimesed kas rõõmustavad või kurvastavad, aga on ka Jumala kurbus. Ja sellised pühendunud Jumala sulased jõuavad ka nende mõteteni või tunnetusteni, mis Jumala südames valu valmistavad. Me leiame pühakirjast isegi konkreetseid väiteid, et Jumala süda valutas. Ja mul on küll tunne, et Jeanne d'Arc oli juba isegi nii noores eas, nagu me siit selle autori tõlgendusest leiame 13 aastaselt ikkagi väga valutab oma südant ja mulle tundub mitte ainult inimesena, vaid ka ikkagi püüdes tunnetada, mille pärast Jumala süda valutab. Ja siis Jeanne d'Arci kõrval on siin selline muret ja nagu rõõmsameelsem tema noorem sõbranna, kes tuleb ja ütleb, et sa jälle palvetasid, ei lähe nagu oma juurdlustes nii sügavale kui Jeanne.
Ja, aga kellel on rohkem jälle sama seda lapselikku julgust. Ja kolmas tegelane näidendis on 25-aastane fransiskaani nunn Madame Gervais, kes siis tuleb Jeanneti juurde püüdes teda lohutada, et kuna ta on kuulnud, et vaatamata välisele harmoonilisele elule on Jeannette seesmisel kurb ja tunneb seda tühjust hinges. Ja tegelikult tal on voli ainult seda kurbust süvendada, siis laotades oma palves Jeanneti ette Kristuse kannatusloo, et just nagu selle kannatuse sõlmpunkti, et Jeesus, kes ripub oma ristil. Ja et nagu me näemegi, et selle teose keskmes on Jeesuse pilk oma elule, tagasivaade oma elule, nagu ikka on, et surijatel jookseb silmest läbi nende elu. Ja läbi selle me näeme tegelikult seda võtit, mida pakub siis ka Pegi ja mida näeb ka Jeanne, et just nimelt, et meil ei ole mitte ainult see ajalik ja meil ei ole ka mitte ainult igavene, vaid meil on ajalik, mis on läbi põimunud igavesest. Et tegelikult iga hetk on see kitsas värav, kus Jumal on meiega. Et iga just see päris oleviku hetk on see, mis on nagu avatud igavikule. Ja just see on see, mida ka modernism eitab. Et just kui minevikust me juba näeksime tulevikku, aga Pegi ütleb, et just nimelt ei tohi unustada, et nende vahel on just see olevik, see kitsas värav, mil me oleme suutelised kõigeks, mis Jumal meile oma armust annab. Et see on see meie lootus.
Olevikus me saamegi valida kas hea või kurja ja lisaks, kui me näiteks valime hea, siis me saamegi olla need palvetajad, tunnetajad, kogejad, oma südame avajad, kes selles mõttes, et kui me laseme endasse Jeesuse kannatustel. Huvitav, et Apostel Paulus on maininud lausa, et ma tunneksin ära tema ja tema kannatamise osaduse. Muid asju mainib seal ka, aga just see kannatamise osadus, et tundub, et see raamat just konkreetselt seda teemat mõtestab.
Ja samas ka on see, et ütleme katoliku kirikus Pegi, ta ei saanud korrastada lõpuni oma suhteid katoliku kirikuga, kuna tal oli varasem oli ilmalikult laulatatud abielu ja ristimatu lapsed ja ta ei saanud abikaasa nõusolekut ei kiriklikuks laulatuseks ega laste ristimiseks, et ta jäi nii-öelda eemale armulaua osadusest ja seetõttu öeldakse tihti peale, et ta oli kiriku lävel, nagu et ei olnud päris katoliku kiriku sees. Aga Pegi ise ei nimeta seda niivõrd lävel kui eesliinil, et ta on tegelikult nagu see ühendus lüli natukene maailma ja kiriku vahel. Et nagu me näeme, et samamoodi, et kõik need inimlikud, ilusad ja head tunded nagu armastus, see on see sama jumalik armastus. Lihtsalt sellest saab minna aina puhtamaks ja puhtamaks, mida rohkem avame ennast selles jumalale. Aga tegelikult need on need samad tunded. Et selles mõttes Pegi olulisem teema ongi inkarnatsioon. Et just nimelt selle ajaliku maailma avamine Jumalale, et nagu Kristus tuli inimese juurde ja ta tõesti täies alanduses sai lõpun inimeseks, et ta oli korraga nii inimene kui Jumal. Et just Pegi uurib just nagu selle lõikumispunkti või just nimelt igaviku ajaliku lõikumispunkti, et see on tema põhiteema.
Thank you.
oleme tänases saates vahetanud mõtteid Charles Péguy raamatu üle pealkirjaga Jeanne d'Arc'i armastuse müsteerium. Ja siin saate viimases osas räägiksime veidi ka Péguy tõlkimisest. Marika Põldma, teie olete raamatu väljaandja ja tõlkija. Raamatu lõpust saab lugeda teie poolset nagu järelsõna või siis kokkuvõtet, kus on ka palju mõtteid selle tõlkimise osas, aga tooksime siin raamatutunni saates ka kuulajate ette mõningad mõtted sealt. Kuidas oli Pegid tõlkida? Nagu ma aru saan, siis sugugi mitte lihtne, sest tegu ei ole lihtsalt teksti ümber panemisega, vaid siin oli siin nii-öelda mängisid olulist rolli ka tema stiil ja et püüda nagu väga mitmeid asju silmas pidades siiski parim tõlge teha, et see oli paras nuputamine ja meistritöö.
Jah, ega see lihtne ei olnud, et tõesti oli palju tahke, mida arvestada. Aga ma olen väga rõõmus, et mul oli just selles otsustavas lõpuosas kasutada väga hea sisuline toimetaja mõttekaaslane Tiina Niitvägi Hellamaa. Et temaga tõesti koos ma sain üle mitmetest komistuskividest, mis mul ennem seda teksti üksi ümber pannes tekkisid. Ja samas see toimetamisprotsess, et oli ka üsna kirglik, sest et ei vaielda ju kunagi ühe koma panemise üle, vaid just selle tõttu, et see tekst on nii sissepoole minev, ta muutub nii isiklikuks, et sa tegelikult toimetaga vaidled pidevalt mingi oma kõige rohkem peidet omate assotsiatsioonid üle, mis tekivad mingi sõna värvingu või no, et need on nagu sellised nii küsimused, milles ongi väga raske leida kohe üks meelt, aga ma arvan, et me väga hästi tulime nendest koos läbi ja tekst sai seda paremaks.
Keda te veel sooviksite selle raamatu väljaantmise teel tänada? Kes on olnud toetajad, kas siis tehnilise poole pealt või muus mõttes ja kindlasti võiks ju ära mainida ka raamatu kaanekujundust. Tegu on kõvakaantega raamatuga, kus kaanel nii mõõk kui ka üles taeva poole vaatav noor neiu, kes ise asub ma ei teagi, kas veekogus või soos või kusagil, kes ilmselt palvetab ja sirutub taeva poole, aga taevast tuleb just kui üks suur mõõk ja või siis ütleme see mõõk on kas siis tema elukutsumus või kuidas seda siis tõlgendada?
Jah, tegelikult kui vaadata raamatu näiteks seda teist poolt, et õigemini seda näidendi teist poolt, siis me näeme, et seal on väga palju vaidlust. Ja me teame, et näiteks ajalooline Jeanne d'Arc, tema sõnad on, et otsustava rahu saab ainult mõõga otsas. Ma arvan, et siin on ka mõeldud, et kirikus ja ühiskonnas me ei peaks kartma seda vaidlust. Seda, mis raputab vahepeal kirikut või raputab ühiskonda. Et huvitav on rääkida ka sellest Péguy tõekäsitlusest, et temal oli üks kõige olulisemaid asju, mille poole ta püüdles, oli tõde. Aga see tõde on nagu vaadeldes midagi Jumala loomingus, et see ei ole midagi lamedat, vaid see on just kui ta oleks elus organism oma keerukuses, oma imelisuses. Et samamoodi see tõde, mille eest me võitleme, see ei tohiks katkestada kirikud, katkestada ühiskonda, vaid see peaks olema nagu see mõõk, Neitsi Maarja hinges, mille me suudame ära kanda. Ja kindlasti kõik osalised on olulised olnud nii päris keeletoimetaja kui küljendaja ja muidugi minu perekond, kes on aidanud mind palju, annud aega seda süveneda. Aga väga oluliseks ma pean ka just rahvusvahelist Pegi ja Žandarki ühingut, kes mind algusest peale, ka siis kui ma olin alles noor ülikooliõpilane, mind kohe avasüli vastu võtsid ja avasid oma suured varaaidad. Ja tänu neile, et ma olen tõesti saanud ka seda järelsõna koostada. Ja ma järelsõna kohta veel lisan, et kuna Pegid veel eesti keelde tõlgitud muud ei ole, siis ma tahtsin sinna võimalikult palju panna tsitaate Pegi teostest, et oleks võimalikult rohkem aimu just sellest tema mõttemaailmast. Teises küljest ka ma tahtsin, et kui selles raamatus avaldub nagu lüürilisem pool tema loomingust, et järelsõnas saaks siis ka kajastatud just see, kes ta oli tervenisti, ka see võitlevam, ka see ühiskondlikum pool.
Ikkagi ajakirjanik.
Jah. Just, et ta nägi just tõesti, pidas väga oluliseks seda inimese vastutust oma aja eest ja tõesti neid otsuseid, mis me ajas langetame.
Mida järgmiseks võib avamaa kirjastuselt oodata?
Ma tahaksin tõlkida järje armastuse müsteeriumile, mis on siis müsteerium lootusest. Pegi kirjutas kokku 3 müsteeriumi. Ja et oleks neid kirjutanud veel, aga siis surm esimeses maailmasõjas tuli vahele. Ja lisaks, et oleks natuke kajastatud ka seda tema teispoolt, et mul on plaanis ka proosateos Meie noorus, et kus ta tegelikult just sellist vabariikluse ideaali võtab lahti nagu juurteni välja.
Nii et on mida oodata. Kõige viimane küsimus, kust saab raamatut endale soetada?
Jah, et peab selleks minema lehele avamaa.org. Seal on kohe link raamatut ostma ja leiate juhise. Ja teiseks on ka olemas raamatmüügile Usuteaduste instituudi raamatukogus ja ka Pirita kloostris. Raamatuletis. Selline raamatu müümine, mis on ühes küljest väga nagu isiklik müük inimesele, et ta ei ole küll kõige mugavam ja võib-olla ta ei ole kõige praktilisem, aga ta on nagu väga pegiilik. Ja see, et me tegime oma kirjastuse selle raamatu väljaandmiseks, et ma arvan, see on ka väga pegiilik.
Ja ma usun, et asjast huvitatud kindlasti leiavad selle raamatu üles. Tänases saates tutvustasime siis Charles Pegi raamatut Žandarki armastuse müsteerium, välja antud kirjastuse avamaa poolt aastal 2025, 240 lehekülge ja täna tutvustas seda raamatut selle väljaandja ja tõlkija Marika Põldmaa. Minu nimi on Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni.
Aitäh!
Raamatutund. Thank you.
Thank you.